Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Îi salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Alături de mine am invitat din nou pe profesorul Marius Văcărel. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Continuăm discuția noastră pentru că am început săptămâna trecută și vorbeam despre educația între ieri și azi și am promis că săptămâna aceasta vrem să vorbim despre profesori. De ce nu? Profesorul îndeplinește acea profesiune de a-l ajuta pe tânăr, pe copil, să-și formeze atât caracterul cât și deprinderile pentru viață. Le oferă cadrul instituțional de învățământ. Și îmi notasem câteva lucruri cu privire la acest segment. Tot ceea ce ne oferă profesorul este strâns legat de viață, de activitatea socioprofesională, morală și cetățenească. Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri, acceptate de majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare, management și organizarea activităților de învățare, consiliere psihoeducațională, managementul clasei de elevi, comunicare cu elevi, părinți și colegi, dezvoltare profesională de-a lungul vieții, participare la perfecționarea procesului educațional și a inovațiilor din școală, oferirea de servicii educaționale pentru comunicare și multe altele. Suntem la momentul când vrem să vorbim despre profesori. Uh-huh. Cum erau profesorii pe vremea dumneavoastră?
Cum erau? În primul rând, nu puteau să-și aleagă foarte ușor alte școli, nu puteau să-și
cu alte cuvinte, erau repartizați.
Exact, fiind repartizați, nu prea aveau alternativă.
Dar și în ziua de astăzi, din câte știu, sunt repartizați după examenul
după
de...
După niște examene, bun, dar atunci era sistemul complet centralizat la nivel de țară, deci nu aveai de ales, știți foarte bine, la nivel... Sunt câteva filme pe care le puteți vedea și acum, mă rog, filme respective cu Toamna Bobocilor și Primăvara Bobocilor, acolo subiectul este cu studenții, absolvenții facultății de medicină care erau repartizați în teritoriu și unii numeresc la țară. Asta era un sistem, repet, la nivel de țară pentru toate instituțiile publice sau private, întreprinde tot ce era. Deci nu puteai să scapi, nu aveai nicio alternativă și nu puteai pleca din țară. Iarăși, atenție foarte importantă la acest aspect, nu puteai pleca din țară.
Erai oarecum legat de lucrul acesta.
Nu aveai de ales. Asta înseamnă. Sistemul dictatorial, prin definiție, asta înseamnă. Da, granițele sunt controlate, nu poți pleca din țara respectivă și atunci, în mare măsură, cam ce spune statul, aia va trebui să faci, pentru că alternative nu prea sunt. Asta înseamnă dictatura. E bine, sistemul era de așa natură încât cum aveai norocul de școală, cum se făcuseră oamenii respectivi, ce vârstă aveau iarăși, pentru că unii erau mai experimentați, alții mai puțin experimentați, unii trecuseră prin anumite experiențe de viață, alții mai puțin. Și profesorii pe care am avut eu au fost profesori în general destul de buni pe anumite materii, dar nu pe toate. Deci, evident, nu erau în echilibru. Nefiind un echilibru, însă fiind un singur profesor pe anumite discipline, deci nu puteai să faci, să zici...
Spuneți, la vârsta aceasta că nu erau profesorii la momentul respectiv buni pe materiile respective sau asta gândeați
nu,
și atunci?
Nu, și de atunci se vedea, și de atunci nu era. Adică erau situații în care aveam cel puțin o anumită persoană care mai mult stătea să uita pe geam decât ne preda. Ceea ce, evident, dacă asta făceai tu ca profesor, ce puteai să, pretenții puteai să ai de la elevii respectivi? Și s-a văzut în timpul vii. Adică mai nimeni n-a fost performant pe zona respectivă, nici măcar după aceea. Deci cu astfel de oameni din star nu poți să faci, pentru că nu era nici aproape, interesul lor era aproape spre zero. Și asta a fost, repet, contextul școlii mele. În alte școli era mai bine pe alte materii, nu pe cele pe care le aveam eu. Deci nu puteai să faci însă o rotație, să fiu eu elev 3 ore la asta, după aia 3 ore la cealaltă școală și după aia 3 ore la altă școală. Nu se putea așa ceva. Deci sistemul era în mare măsură, repet, mai ales la țară, un singur profesor, o singură disciplină, nu prea avea alternative. Asta a fost în mare măsură până în 1990. După 1990, sistemul a început să permită plecarea, de fapt, din sistem. Asta a fost discuția. Deci plecarea oamenilor din învățământ. Și de ce au plecat? În general au plecat din aceleași motive, repet, din motiv salarial. Plecând din motivele salariale într-o parte sau în alta, o bună parte din cei care au rămas erau oameni care nu prea aveau alternative, pe zone, pe diferite chestiuni și atunci a scăzut destul de mult calitatea învățământului. Oamenii care erau dedicați erau în general peste 45-50 de ani, deci aveau nu numai rutina respectivă, dar aveau și, sau nu prea mai aveau alternative, iarăși profesii nu se puteau angaja în 90 pe unde ar fi vrut, poate, dacă erau mai tineri. Și lucrul ăsta s-a văzut iarăși foarte mult, pentru că am avut fluctuații de profesori după 1990, am avut materii la care un profesor era un an de zile sau chiar mai puțin uneori, pleca ori prin
căsătorie. Venea altul cu altă informație, un alt bagaj.
Mai puțin. Pleca din căsătorie, se căsătorea și se căsătorea în altă localitate, da? Și pleca evident cu totul. Sau găsea un loc de muncă în altă parte mai bun. Deci noi am suferit foarte mult din acest motiv în anii 90 de astfel de oameni, pentru că nu era problema, repeta lor. Era problema unui sistem întreg, a unei țări întregi, care ne-a lovit pe noi. Noi eram, în fond, victimele inocente, complet inocente. Eu nu aveam de unde să știu la începutul anului școlar că profesorul de materia X va pleca sau nu va fi decât un an de zile. Țin minte că au fost la anumite materii în care am avut 3 sau 4 profesori în 4 ani. Deci n-am avut cum să avem un anumit stil de lucru perfect făcut cu unul singur, iar la alte materii unde era același profesor ne-a fost același, așa, bun sau rău, dar știai o anumită metodă de lucru și înțelegeai niște chestiuni mai ușor. Ori aici, cu unul a fost într-un fel, cu altul a fost altceva, nu e același lucru. Pe măsură ce timpul a trecut și economia din mediul privat a prins aripi, România, probabil că nu știți, în clipa de față, aproximativ 85% din PIB-ul României este făcut de mediul privat, foarte mult din absolvenții buni de școli nu au mai intrat în învățământ. Și ne mai intrând în învățământ,
învățământul are de suferit.
A scăzut enorm, da, mai ales că în mediul rural sunt și mai puțini elevi, profesori buni decât sunt în mediul urban. Logic, iarăși, condițiile de viață au afectat în mare măsură mediul educațional. Și aici a intervenit rolul părinților. Cât de buni au fost ei, prin cât de buni au fost ei, părinții au izbutit să sublinească sau nu absența unor profesori. De la un punct încolo, nu mai putea profesorul respectiv, repet, în contextul discuției pe care am avut-o săptămâna trecută, legată de acumularea de informații din ce în ce mai multe, dar de la un punct încolo profesorul nu mai putea să-mi comunice suficientă informație, pentru că el totuși vorbea cu mine, repet, doar o oră pe zi. După aceea însă ajungeam acasă și ajungând acasă, ce aveam de ales? Păi nu aveam mai lucru de ales, pentru că acasă erau părinții, erau contextul pe care l-aveam, social, economic, pe care l-aveam, care îmi permitea mie mai mult sau îmi permitea mai puțin. Și de aici au fost o fel de situație. Am avut colegi foarte buni, excepțional colegi care erau buni pe niște lucruri, nu foarte multe, dar ar fi putut performa la un nivel chiar nu numai național, poate chiar internațional. Dar pentru că situația familială era una financiară foarte slabă, au abandonat școala după clasa 8-a sau după clasa 9-a sau a 10-a, astfel încât niște copii foarte buni au fost pierduți practic pentru un anumit sistem din acest motiv. Și de aici o anumită neîncredere față de guvern, pentru că politicile pe care le-au avut au prăbușit această chestiune. Da? Deci am cel puțin două exemple în clasa mea, copii excepționali care puteau fi foarte, pe anumite lucruri, puteau fi face niște lucruri nemaipomenite și care la 14-15 ani au abandonat școala. Deci nu s-a mai, pentru ei, circuitul educațional.
Am înțeles. Deci în vremea dumneavoastră existau probleme de genul acesta,
da,
și
au fost anii cei mai grei. Au fost anii cei mai grei României. În anii 90 au fost anii cei mai grei în care au fost foarte mulți șomeri, știți foarte bine, au fost concedieri masive, 10.000 de oameni într-o singură zi. Și evident că oamenii respectivi în concedia se închideau întreprinderi întregi într-o singură zi, dar acolo lucrau unul sau doi membri de familie, deci dintr-o dată rămâneau fără bani. Ce puteau face oamenii respectivi? S-au retras cumva în mediul rural, mulți dintre ei, retrăgându-se în mediul rural, au făcut agricultură de subzistență, dar pretenții de a mai cumpăra cărți sau de a mai investi în educație
nu mai existau.
Nu că n-ar fi vrut, nu mai aveau cu ce. Și după 2000 însă lucrurile au început să schimbe ușor, dar după 2000 n-am prea mai fost eu elev. După 2000 am fost mai mult doctorant.
Dumneavoastră ne-ați descris cadrul în care învățați în vremea respectivă. Aș vrea un pic să vă referiți strict la persoana dumneavoastră și să-mi spuneți care este profesorul ce v-a rămas în minte din perioada respectivă. Imposibil să nu aveți un profesor la
N-a
care
fost
să
doar
nu...
unul, au fost mai mulți.
Mai mulți.
Mai mulți.
Din ce motive v-au rămas în minte profesorii respectivi?
Pentru că erau foarte...
Care erau calitățile lor pe care le-ați
predau
sesizat?
Foarte bine acei oameni și deci predau foarte bine, erau dedicați meseriei Și, atenție, erau foarte, nu neapărat severi, dar erau foarte disciplinați cu noi când era vorba de ascultări și de lucrări. Un profesor care ne-ar fi lăsat din mână la anumite materii, se vedea instantaneu efectul. Ori am avut câțiva dintre profesori, și nu unul, chiar mai mulți, care au fost foarte buni și care erau, ne ascultau temeinic și nu scăpa nimeni, indiferent cum ar fi fost și indiferent cine ai fi fost, și erau și corecți la note. Era și foarte important, pentru că această corectitudine a notelor conta foarte mult în... Bine, în starea noastră psihică de după aceea.
Corect.
Și eu le sunt dator acestor oameni, repet, nefiind unul singur și nefiind doi sau trei, ci chiar mai mult de 15, ca să înțelegeți nivelul pe care l-am avut.
Deci cu toate că ne-ați vorbit mai devreme de faptul că erau situații destul de grele la nivelul învățământului pe vremea când erați dumneavoastră, totuși menționați și faptul că erau oameni devotați sistemului.
Dar mulți dintre ei erau însă peste 45 de ani, atenție, asta e o problemă. Deci problema. Deci erau în general oameni care aveau anumite experiențe.
N-am întrebat de vârstă sau de experiență.
Contează totuși foarte mult. Așa, și mai contează însă iarăși foarte mult familia pe care o am și care a fost o familie și este o familie în care cărțile au fost întotdeauna foarte importante, în care s-au cumpărat mereu cărți, în care întotdeauna am fost interesați de cultură, de artă și așa.
Deci pe lângă faptul că sistemul educațional din vremea respectivă v-a pus la dispoziție acei 15 profesori de care spuneți că v-a amintit sau
da?
Mai mulți, aveați și familia care v-a,
da,
v-a susținut.
Dar în primul rând...
ne referim la profesori. Ei existau, erau acolo.
Da. Acum nu știu câți au mai rămas. Mulți dintre ei sunt deja la pensie și unii dintre ei nu mai sunt printre noi, din păcate. Dar, repet,
vă referiți la profesori de parcă din momentul respectiv, cei care au intrat în sistemul învățământului după, nu ar mai fi la același nivel?
Cu siguranță nu mai sunt, pentru că văd absolvenții. În fond, absolvenții de studii sunt produsul în parte, repet, în partea familiilor, dar în partea profesorilor.
Adevărat, nu uitați că și dumneavoastră sunteți profesor.
Nu uit, dar nu uit.
Și sunteți după generația aceea.
E adevărat, asta e problema, repede. Deci eu sunt ultima etapă. Universitatea este ultima etapă din viața intelectuală a unei persoane, nu viața oficială intelectuală. Deci la mine, repet, vin oamenii care au trecut deja prin 12 ani de studii. De fapt, dacă aș pune și grădiniță, ar fi practic 15, nu? Gândiți-vă în acest aspect. Deci, e foarte greu să corectezi într-un semestru sau două semestre, să corectezi așa de 15 ani nu s-a putut face.
Așa este.
Și în același timp, sunt, cum să spun, anumiți studenți, aproape niște bijuterii, niște diamante, de care s-au ocupat bine, repet, și profesorii și profesorilor, și care am avut situații în care am putut spune despre unii dintre studenții mei că sunt foarte bun la nivel mai degrabă de profesori universitari, nu de studenți. Au fost situații în care am spus despre anumiti studenți că erau mai buni decât colegi de mei, care nu erau suficient de competenți în domeniul lor, care vorbeau limbi străine 3, 4, 5 la o vârstă de 20, 21, 22 de ani, ceea ce iarăși nu-i puțin lucru, care mergeau la operă, mergeau la Ateneu, mergeau la teatru, au fost situații în care ei, studenții, m-au invitat sau mi-au spus nu mergeți la, adică am avut și astfel de studenți și am fost mereu
încântat. Vă ofereau recomandări cu privire la anumite lucruri.
Deci uneori le recomandam eu, altor de cum. Deci am avut astfel de studenți, dar alții nu au avut așa ceva. Totuși, zi de zi, stau și mă gândesc la această chestiune numită YouTube, în care puteți găsi înregistrări de la Scala, puteți găsi la Metropolitan Opera, puteți găsi la Covent Garden, puteți găsi teatru, balet, puteți găsi de multe lucruri. Cu o legătură, cu o conexiune foarte bună de internet, poți de mic și ca profesor și ca părinte să-ți duci copilul și să-l duci la un nivel pe care noi nu-l puteam atinge înainte de 90 și nici în anii 90 n-am izbutit să-l... Încă nu erau așa ceva. Ei, aceste chestiuni sunt foarte importante pentru că bine folosite, bine dozate, fac din copilul respectiv ceva extraordinar, dar mai fac ceva, din păcate. Fac din copilul respectiv un om care nu va accepta ușor o școală proastă după aceea.
Și orice informație care îi se livrează.
Da, deci de aceea avem situații în care studenți foarte buni, după ce au venit în universități, universitățile românești, au văzut că nu sunt neapărat foarte bune așa cum ar fi vrut ei și după un an de zile au plecat în afara țării. Sau au plecat la master, dar nu s-au mai întors de atunci, au făcut. Sau avem situații în care iarăși mi-au spus unii dintre ei, evident în discuții personale, da, s-au dus la cât un program de master într-o universitate mai bună.
Schimb de experiență.
Da, numai că atunci sau într-un Erasmus, iarăși de câteva luni. Și când s-au întors, s-au spus, doamne, nu-mi regăsesc locul nu în disciplinele respective, ci între profesorii aceștia. Pentru că au văzut diferențele între profesori. Da. Profesorii, din păcate, foarte mulți, mai ales în mediul universitar, nu înțeleg că sunt în competiție unii cu alții. Pentru că, dacă ar înțelege acest aspect, ar avea mai multe grijă, în primul rând, cum își scriu cursurile, cum predau, ce articole publică. Ori mulți dintre ei nu-și dau seama de treaba asta, nu înțeleg prea mult. Ei cred că dacă au ajuns într-o anumită poziție, într-o universitate, și pe care pot o s-o anumit pe diferite contexte de vot, pot să controleze sau să dreneze o parte din bani în favoarea lor. Nu înseamnă însă că izbutesc cu adevărat să performeze în fața studenților, pentru că, repet, acum studenții pot din ce în ce mai mult să compare.
Spuneți-mi, care a fost motivul pentru care dumneavoastră ați ales să mergeți către segmentul acesta al învățământului, să fiți profesor?
Mi s-a propus la un moment dat să vin la doctorat. Asta a fost toată discuția și pentru că am zis, da, de ce nu? Aveam 23 de ani în momentul respectiv. Când mi s-a făcut propunerea respectivă, nu se face o astfel de propunere chiar întotdeauna la o astfel de vârstă. Am zis, de ce nu? Repet, să fac doctorat. Da? Și de acolo s-a văzut de la început, nu vreau să mă laud, dar asta e realitatea, că am performat destul de bine și încă din primele săptămâni. Au fost câteva mici momente în care am demonstrat mai multora nivelul de cunoștințe pe care le aveam, că asta a fost de fapt toată discuția. Și au fost situații în care am fost acceptat la niște conferințe din afara țării, la care nu chiar oricine aplica, în primul rând, din țara noastră, la anumite evenimente cu anumiți profesori foarte importanți, ceea ce mi-a dat o anumită încredere în mine, mai mare decât aș fi avut poate dacă n-aș fi fost acceptat, evident. Și de aceea am rămas în sistem. Altminteri, probabil că n-aș fi rămas și aș fi continuat avocatura. Asta e, de fapt, profesia mea de bază. Asta e profesia primă pe care o am. Sunt baroul București încă din 2004-2005. Dar asta a fost contextul, repet. Dacă n-aș fi izbutit destul de repede să performez în sistem și să fiu recunoscut de profesori din afara țării, n-aș fi rămas. Dar pentru că am izbutit să am aceste rezultate, am rămas. Altfel nu, n-ar fi fost o carieră. În fond, doctoratul nu e obligatoriu să fie urmat de o carieră didactică și avem multe situații în care oamenii se vede că au făcut doctoratul și au rămas în învățământ, dar nu înseamnă că au fost buni nici pentru una, nici pentru alta. Și scandalurile de plagiat pe care le-ați văzut în ultimii ani, în fond, expun
acele
lucruri.
Arată lucrurile acestea.
Exact.
Da. Vă considerați un profesor bun pentru studenții dumneavoastră?
Cel mai bun.
De ce?
De ce? Pentru că încerc întotdeauna să-i pregătesc pentru viața din prima zi. Și încă de la primul curs seminar le spun niște lucruri despre piața muncii, în fond, repet, viață, că asta este de fapt marea problemă. Le vorbesc despre sisteme de pensii, de angajatori, despre chestiuni pe care în general ei nu au avut ocazia să le cunoască. Și logic, pentru că la vârsta respectivă n-au lucrat.
De unde știți că lucrurile acestea nu-l fac și alți profesori?
În general nu, pentru că spun ei. Nu, îmi spun. Da. Nu ni s-a spus. Nu, n-am știut. Sau unii au spus, nu ne-a zis nimeni, dacă lucrez cu anul întâi, mi se spune, în liceu nu ni s-a spus așa ceva. Și vine că nu ni s-a spus niciodată așa ceva, pentru că e o problemă în sensul acesta. Spre exemplu, am avut o mare satisfacție, au fost și altele, dar tot de același motiv, în situația în care, la un moment dat, spunându-le studenților despre cum încetează contractul de muncă, deci o chestiune care nu era în disciplina mea, dar le-am zis niște chestiuni, niște mici trucuri legate de contractul de muncă, astfel încât să nu piardă bani sau, mă rog, lucruri de genul acesta. Și la vreo 4 ani, să zicem, după 4 sau 5 ani după ce m-am spus aceste chestiuni, repet, spun asta fiecarei grupe, nu unei singure, la un moment dat am primit un mail de la o fostă studentă și mi-a spus, profesor, vă mulțumesc pentru ce mi-a spus atunci, pentru că așa am putut să-mi mențin locul de muncă fără să pierd nu știu câte lucruri. Ai o satisfacție extraordinară pe care o înclipă respectivă. Pentru ce am spus, repet, a fost o chestiune care i-a fost folositoare. Eu predau drept și materiile de drept sunt materii de care te lovești în fiecare zi. Și dacă nu le înțelegi, materiile în sine, repet, nu tehnica dreptului. Tehnica dreptului este altceva. Dacă nu înțelegi materiile respective, n-ai să înțelegi niște moduri de gândire ale unor oameni, mai ales a oamenilor cu funcții de conducere. Și mă uitam, văzusem de curând un astfel de raport, chiar am dat așa, dacă în țările din vest un conducător de instituție are nevoie de maxim 5-6% din timpul lui pe lună pentru a înțelege niște norme juridice care îi reglementează activitatea economică, în România este undeva la 15-17%. Deci mult mai mult timp doar pentru a înțelege care este cadrul juridic și pentru a înțelege cum să ordoneze după aceea, să-și ordoneze propria firma. E bine, încerc întotdeauna când predau să le spun studenților și să le ofer această perspectivă a pieței muncii, pentru că speranța de viață fiind, după cum știți, foarte mare, mare, nu foarte mare, nu în sensul că e mare, în sensul că fiind în creștere, vedeți foarte bine că în ultimii ani a crescut în toată lumea vârsta de pensionare. Și cum vorbeam, da, nu învățăm pentru școală, învățăm pentru viața noastră. Ideea este că eu pregătesc un elev, un student, nu-l pregătesc pentru perioada de viață
imediat de după facultate.
Și de fapt pentru 40 și ceva de ani de viață activă.
Responsabilitatea este foarte mare.
Enormă, enormă și din păcate foarte mulți oameni din sistem o uită. Da, în realitate, eu le spun iar colegilor mei de data asta, deci colegilor profesorii, băi, oameni buni, sunt situații în care oamenii aceștia peste un număr de ani, când vom ieși noi la pensie, ne vor calcula ei pensiile și dacă nu au învățat niște lucruri și nu vor ști să aplice normele respective, vom ajunge
suntem la mâna lor.
Nu sunt la mâna lor, vom ajunge în instanță să ne câștigăm, da. Ori asta vrem, asta este necesar, dar problema nu e că ne norocește, cum s-ar spune, doar pe noi, dar ei vor face greșeli nu doar cu noi, vor face greșeli cu toți.
Cu următorii.
Din prima zi vor face greșeli, da? Deci, în fond, să știți că distinția este următoarea. Când un om își dă demisia pentru a pleca la un loc de muncă mai bun, e problema lui. Când un om își dă demisia pentru că nu face față, e problema și a lui și a sistemului de învățământ. Când un om este concediat, pentru că n-a făcut față, deci nu demisie, repet, ci concediat, este în principal vina învățământului. Da? Pentru că de la un punct încolo...
Se leagă toate acestea.
Logic. Nu există... Lucrurile fără logică nu pot funcționa. Da? Deci cât pot să-i ofer eu ca profesor, cât poate el să-și facă. Da? Pentru că...
e un lucru pe care ar trebui să-l învețe încă... din copilărie. Fiecare trebuie să-și facă partea.
Să vă dau
profesorul
un exemplu.
Își face partea, dar trebuie să-și o facă și elevul sau chiar să vă dau studentul.
Să vă dau un exemplu în acest sens. În urmă,
haideți că îmi dați exemplul acesta imediat după o scurtă pauză muzicală.
Sigur.
ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, alături de mine este profesorul Marius Văcărelu. Chiar v-am întrerupt înainte, voia să ne dați un exemplu legat de discuția noastră.
Da, mă rog, discuția și exemplele acestea sunt întotdeauna legate, până la urmă, țin de modul în care studenții mai ales vor și au perspectiva propriului efort. Exemplul pe care vreau să-l dau este...
Trebuie să recunoaștem că mai sunt studenți în ziua de astăzi care știu ce vor.
Păi asta este ideea. Deci propriul lor efort, de foarte multe ori, îi duce pe ei la o concluzie rapidă. Nu mă potrivesc în școala asta.
Dar să știți că am întâlnit situații cu studenți care au renunțat după primul semestru, chiar primul an, pentru că nu se regăseau cu informațiile primite.
Și eu nu i-am niciodată...
În mintea lor era altceva. Chiar eu am avut la un moment dat, în timpul masterului, un curs despre imagine și în mintea mea era cu totul altceva față de ceea ce ni s-a predat.
E bine, exemplele pe care vreau să le dau, că nu e unul, de fapt sunt mai multe, sunt situații în care studenții mei au plecat după un an sau doi și față de alți colegi sau așa, eu n-am avut nicio secundă, nu le-am purtat pică, nu le-am reproșat acest lucru, pentru că știam de la început că pentru nivelul lor, ceea ce le ofeream noi nu era adecvat. Atenție, adecvat nu înseamnă neapărat mai bun sau mai rău, înseamnă altceva. Da? Am avut studenți care au fost foarte buni și au performat după aceea în domeniul economic, deci după au plecat după câteva luni pentru că spuneau nu, nu este ce vrem noi, nu este suficient. Alții au spus, doamne, nu mă regăsesc în zona asta și au plecat pe alte școli, iar alții au spus, dimpotrivă, poate mi se pare un pic cam prea mult, că sunt și situații de genul acesta și au trecut de la forma de învățământ de zi la forma de învățământ cu frecvență. Am avut situații, iarăși, cu studenți care au spus de la început, vedeți, n-am fost obișnuit cu un anumit tip de efort. Și am ajuns aici pentru că mai degrabă au insistat sau, mă rog, ne-au trimis părinții, dar eu aș fi vrut să fac altceva. Sistemele de învățământ sunt de foarte multe ori sisteme inerțiale în care copiii sunt victimele contextului social, dar de ce tip? Merg și ei unde n-ar trebui să meargă neapărat, pentru că toți cei din jur fac același lucru. Da? Discuția asta, că toată lumea trebuie să aibă studii superioare, este o discuție în fond, discuție falsă, nu este necesară. Omul trebuie să fie foarte bun într-un domeniu. Pentru asta nu e neapărat necesar să aibă diplome. Dacă e să facem o discuție adevărată despre sistemul de învățământ la nivel global, ar trebui să discutăm despre această chestiune. Învățare pentru a învăța și piața muncii și pensii și așa, sau învăța pentru a avea diplome și ceea ce rezultă din diplomele respective. Foarte multe ori sistemele de învățământ s-au cantonat în a da diplome. O universitate slabă dă diplome în primul rând și nu dă cunoștințe omului pentru piața muncii. Ne uităm în clipa de față la conducerea politică a statului român, analfabetism, agramați, tot felul de lucruri de genul acesta. Sunt realități, nu pot fi negate. Da,
pe care tinerii le taxează.
Taxează, dar întrebarea este, ei fac eforturi pentru a ieși din aceleași tip de greșeli?
Nu de puține ori am vorbit despre faptul că profesorul este un model pentru elev, pentru student. Mai putem spune lucrul acesta în ziua de astăzi?
Da, fără îndoială că da, pentru că întotdeauna, sau aproape întotdeauna, elevul este mai tânăr decât profesorul. Și este o lege biologică, deci lucru pe care se știe în biologie, ființele mai tinere ascultă cumva de ființele mai în vârstă. În orice domeniu, în orice specie. Și animalele, okay, dar și oamenii. E bine, ascultând cumva de cei mai în vârstă și care profesorii au și o anumită autoritate conferită prin lege, înseamnă că sunt totuși un fel de repere și niște, nu doar repere, ci și un fel de semipărinți. Sfântul Ioan Gură de Aur chiar spune în acest sens, spune că profesorii sunt o altă categorie de părinți ai noștri. Gândiți-vă în sensul acesta, pentru că elevul intră într-o școală, nu știe cu adevărat ce profesor va întâlni. Dar oamenii ei livrează ceva și nu numai că îi livrează ceva, îi livrează și niște note. Și pe baza notelor respective, fie este lăudat de proprii părinți, este recompensat, știți cum este, da? Dacă vei lua premiul întâi, îți voi lua o bicicletă sau îți voi lua un ceas.
Acum mă mai gândesc și la un lucru, pentru că tot ați adus în discuție vânătoarea aceasta după note.
Da.
Pentru că sunt foarte mulți care își doresc să aibă note mari de dragul discuțiilor cu părinții.
Și sau, a diplomelor. Și a diplomelor.
Exact. Dar să știți că am întâlnit studenți care au terminat o specialitate, o facultate, trebuiau să fie specialiști în domeniul respectiv și nu erau. Dar ei aveau o diplomă și alergaseră după note foarte bune. Iar în discuții mai aprofundate cu ei, chiar am constatat că erau simpli vânători de note.
Da.
Nu mi se pare ok din punctul acesta de vedere.
Evident că nu este.
Pentru că după aia a venit și îmi spuneți că în sistemul politic din ziua de astăzi întâlnim tot felul de...
Vedeți, de asta spuneam în emisiunea trecută, spuneam un lucru, domnule, să învățăm pe copii cu răul, nu cu răul, să învățăm, să-i testăm cu astfel de chestiuni, da? Ce se întâmplă în situația în care vine la un angajator și angajatorul respectiv spune, stai puțin, tu ai făcut facultatea asta, da, știi cumva că am făcut de fapt și eu această facultate? Și atunci tu ai un anumit șoc în momentul în care vezi omul respectiv. Aha. Și începe să te întrebe din chestiuni din facultate strict teoretice, nu din cele doar practice, că tu ești tânăr la început și el trebuie să știe, de fapt, angajatorul de la început, că, domnule, ăsta este mai degrabă pregătit pentru teorie, nu pentru practică. Și dacă vede că nu știi teoria, ce faci? Mi s-a întâmplat, la un moment dat, spre exemplu, mă aflam la o altă universitate, într-o situație, mă rog, pur și simplu trebuia să-i ajutăm cu niște chestiuni, și acolo, unul dintre cei din colectivul universității respective care trebuia să ne ajute, a spus, dom'le, dar eu sunt absolvent de drept și nu știu ce, și nu știu, foarte bine, zic, dacă eu am absolvent de drept, zic, hai că pot lucra cu tine mai repede decât cu ceilalți. Dar a reieșit cum respectiv era absolvent doar cu diplomă, nu cu studii, pentru că anumite chestiuni de anul întâi nu le știa, nu le înțelese foarte bine. Și atunci am
acum
spus...
trebuie să vă mai gândiți și la un lucru. Teoria dumneavoastră o știți mult mai bine pentru că o predați zi de zi la fiecare an în parte.
De acord.
Cel care a terminat studiile nu mai poate să rețină teoria la nivelul la care cereți dumneavoastră.
Nu, dar nu-i ceream. Stați puțin. Aici e o chestiune pe care și foarte mulți din profesori nu înțeleg. Nu poți să-ți evaluezi studenții în raport de ce știi tu, pentru că dacă faci treaba asta, nu trece niciun examen, niciun student niciodată. Nu, trebuie să faci în raport de cunoștințe rezonabile. Dar cunoștințele rezonabile, repet, au crescut cantitativ. Omul respectiv, cel puțin specialist, nu știa chestiuni, repet, de bază. Deci nu alte chestiuni. Deci se vedea clar și le-am cerut gazelor, schimbați-l pe omul ăsta pentru că nu veți face nimic cu el. Și și-au dat seama peste câteva zile și au trebuit să-l schimbe. Einstein, spre exemplu, la un moment dat, o întâmplare reală cu el, punea în fiecare an, nu știu dacă știți, când era profesor, punea în fiecare an studenților aceleași întrebări. Nu le schimba niciodată, dar și unul dintre profesori la un moment dat din catedră, pentru că erau examene orale, întreba, domnule profesor, de ce nu schimbați întrebările?
Mai ales că există sistemul acela de a afla răspunsurile și...
Acum, da, atunci, da. Atenție ce a spus profesorul Einstein. A spus așa, de acord sunt întrebările aceleași, dar știința a progresat în ultimul an și dacă este un student bine pregătit, știe...
Merge în ritmul
lucrurile, da, știe lucrurile
evoluției.
Noi. Da. Noi, studenții facultății de drept, știam înainte de examen că dacă nu era cu o modificare legislativă întâmplată cu o săptămână sau două înainte, deci nu aveai timp să o prelucrezi, ci cu o lună și ceva sau două, știai clar că la examen vei fi întrebat și din lucrurile mai noi apărute în legislație. Era normal să se întâmple așa. Deci nu se poate, repet, știința contemporană și angajatorii cer lucrurile cele mai noi. Pentru a rezista pe piață, pentru că altfel nu pot. Da? Deci la fel și aici. Deci dacă într-adevăr e un student bine pregătit, stă în bibliotecă și așa. Când am fost la Oxford sau la, și la Cambridge și la universitatea mai mari și la Sorbona, spre exemplu, ce te surprinde acolo? Numărul de studenți care stau în bibliotecă. Cât de mulți sunt? Păi cam toată facultatea era acolo, da? Numărul de absolvenți. Păi erau mai mulți profesori în cei 4 ani împreună decât studenți absolvenți la final. Erau vreo 50 de absolvenți și vreo 60 ceva de profesori. În fotografia de final erau și unii și alții. Deci erau mai mulți profesori decât studenți. Spune ceva treaba asta, nu? Eram la, cum îi spune, eram la Facultatea de Drept din Viena, o clădire cu 7 etaje, din care 4 aparțin bibliotecii. 4 etaje, repede, din 7. Da? Deci a trebuit să le dea de gândit unora. Și am găsit cărți de drept românesc în limba română în biblioteca din Viena, la raft. Deci nu să le caut într-un depozit din care să-mi fie adus cartea, nu, ci erau la raft. Deci un specialist, un student austriac care ar fi vrut să învețe despre legislația românească, învăța un pic limba română, poate, și citea după aceea drept românesc în original, pentru că ei cumpărau și erau autori buni cumpărați. Deci asta înseamnă o universitate bună.
O universitate care se respectă, am putea spune.
Exact, deci de aici pornim. Deci banii ca banii, banii dacă sunt bine investiți în niște cărți de genul acesta, dar nu lucrul ăsta. La Sorbona, spre exemplu, la Biblioteca Cujas, nu? Facultății de Drept. Marea surprindere, marea mea bucurie în același timp, aveau din fiecare carte importantă, aveau în jur de 30 sau 40 de exemplare. De studenții, care nu sunt iarăși nici acolo, nu sunt foarte mulți la Sorbona, cel puțin la Facultatea de Drept, aproape că toți puteau citi pentru cursul care venea sau seminarul, așa, același autor. Pentru că erau suficiente exemplare în bibliotecă. Ba erau chiar și pentru cei care nu eram studenți la Sorbona, dar care venisem pentru niște programe scurte de pregătire de câteva săptămâni sau câteva zile și aveam acces la bibliotecă pentru că, repet, erau suficiente cărți în bibliotecă din exemplare din autorul respectiv. Deci porneam. Dar dacă eu nu m-aș fi dus să citesc, degeaba cărțile respective erau în bibliotecă. Da? Deci, de foarte multe ori ți se spune ca profesor, domnule, fii mai blând cu ei, nu-i pune atât de mult la treabă. Dar de ce să nu-i pun la treabă, oameni buni, că pe piața muncii angajatorul nu o să-l ierte, nu o să-l ierte niciodată, da, nu-l va ierta. Da? Angajatorul îi va cere, domnule, trebuie să știe aia, și trebuie să știi foarte mult. Da? Nu, dimpotrivă, punându-l mai mult să citească, repet, îi fac un bine acum decât. Le mai spun, zic, vreți să aveți mașină de la firmă? Vreți să aveți concedii plătite eventual și anumite lucruri? Asta e, da, și foarte bine, pachetele salariale companiilor mari, da? Astea sunt. Nu sunt pachete salariale.
Ok, dacă doriți aceste lucruri, punem mâna și învățați acum.
Da, pentru că locuri sunt, de genul acesta nu sunt multe, sunt mai puține.
Haideți să vă zic un lucru pe vremea când eram studentă la master, în momentul în care am intrat. Există discuțiile acelea între studenți cu privire la profesori și începem logic. Să ne povestim unii altora sau dacă aflăm ceva de genul acesta, cum este un anumit profesor. Și nu de puține ori am ajuns în discuții în care unul dintre profesorii pe care îi aveam la momentul respectiv la master era luat în vizor de noi toți, de toți studenții. Și ni s-a spus, exigențele sunt foarte mari. Sunt ridicate. Nu cred că vom putea face față. Este un profesor așa, este așa. Nu-l văzusem la față, deci nu-l cunoșteam pe profesorul respectiv,
dar
însă știam cum este. Am mers la primul curs al domnului profesor. Nu, vă spun că atenția mi-a fost maximă toată perioada cursului. Pentru că probabil că nu este doar în poziția mea sau nu doar eu îmi doresc lucrul acesta, am nevoie ca profesorul despre care știu că este exigent și care cere anumite lucruri studenților să mi le și livreze într-un anumit fel informațiile respective și să se ridice oarecum la nivelul așteptărilor mele înainte să testez un examen sau lucruri de genul acesta. Vreau să vă spun că toate cursurile pe care le-am făcut cu acest profesor erau adevărate lecții de artă. Știa să ne ducă dintr-un colț al altuia, al lumii, și nu vorbesc doar de domeniu, ci din toate punctele de vedere, așa cum spunea și mai devreme dumneavoastră, că aveți grijă ca la începutul anului să vorbiți studenților și să le spuneți că trebuie să învețe pentru viață și nu neapărat pentru școală și pentru cursul respectiv. Da, într-adevăr, exigențele profesorului au fost maxime în ceea ce ne-a privit. Însă mie nu mi s-a părut că a fost un nivel atât de exagerat precum mi-l spuseseră colegii la început. Asta pentru că am și înțeles direcția profesorului respectiv și am încercat să mă adaptez din mers.
Să vă dau două exemple în care am fost implicat mai mult sau mai puțin personal. Primul, în universitatea în care predau, dar la o altă facultate, examene orale la o anumită materie și examenele respective, tot îi vedeam pe studenții respectivi, ieșeau examenele destul de aproape într-o sală, se desfășura într-o sală apropiată de locul unde aveam eu biroul în momentul respectiv. Tot îi veneam pe copii ieșind de acolo supărați, nervoși, plângând.
Terminați.
Da, unii să-l sun pe iubii, să-l sun pe mama. Măi, ce se întâmplă? Nu știu, la un moment dat m-am oprit.
Aveau examen cu un anumit profesor.
Da, mă rog, nu m-a interesat cine, dar l-am întrebat la un moment dat, tot văzându-i la un moment dat pe acolo, stând vorba cu un alt coleg, așa, puțin pe hol, și în 10 minute am văzut că au ieșit vreo 4 studenți. Nu, mi s-a părut un pic cam mult. Și nu știu ce m-a făcut să mă întreb, dar cât ai învățat pentru examen? Păi o zi. Două zile, mi-a zis, sub cel mai bun dintre ei.
Păi, domnule, cel care dacă... se considera cel mai bun.
Nu, cel care a ieșit, nu, din aia pe care am întrebat, toți au zis o zi, o zi jumate, dar unul a zis două zile, dar picaseră oricum și el. Și am întrebat, păi mă, cum e, dar dacă voi ați învățat doar două zile de examen, de ce credeți că veți lua examenul? Totuși, examen de facultate înseamnă...
Pentru că ei se bazează pe memorie de scurtă durată.
Oricâtă memorie ar fi, întrebările pot veni de o natură sau alta, da? Și nu poți să știi cu adevărat. Și aici, exemplul al doilea pe care l-am avut, mi s-a întâmplat mie de data asta, când eram eu student. La o disciplină, nu știu ce s-a spus, domnule, să ne dea... Au solicitat câțiva dintre colegi, eu nu am făcut treaba asta, pe mine nu mă interesa acest aspect, subiectele posibile pentru examen la disciplina respectivă. Bun, profesorul respectiv a zis, de acord, nicio problemă. Și cu vreo lună înainte, 3 săptămâni înainte de examen, ne-a afișat lista de subiecte. 220 de subiecte. La care, evident, au tăcut toți, nimeni n-a mai comentat și am înțeles, doamne, 220 înseamnă, de fapt, toată cartea pe care aveam în toate modurile posibile. Ce mai conta? Niciodată, asta e o chestie, mă rog, aici depinde de fiecare om în parte. Pe mine nu m-a interesat aproape niciodată strictamente profesorul în sine. Pe mine m-a interesat întotdeauna informația pe care mi-o dea o disciplină respectivă. Am performat la anumite discipline la care profesorii nu au fost buni. Nu au fost foarte buni, din păcate, pentru ei. Dar m-a interesat pe mine disciplina respectivă. Iar la altele au fost profesori foarte buni.
Dar să știți că ajută foarte mult. Evident, să ai un profesor bun care să știe cum să livreze informația.
N-am spus că nu ajută, repet. Dar pe mine mă interesa strictamente un anumit lucru.
Am înțeles.
Și asta nu din universitate, ci încă de multă vreme.
Asta pentru că aveați deprinderea aceea de a învăța și de a nu fi obligat să învățați. Da, o făceați doar pentru dumneavoastră.
Da, deci chestiunea asta o am în cap cam de pe în clasa a 3-a, 4-a, ca să știți. Deci, n-au avut nevoie de altceva să-mi spună mie. Nu, asta m-a interesat pe mine. Și fiindcă asta m-a interesat, pe asta mergeam, indiferent că vroiau unii sau alții. Dar asta ține, repet, de efortul personal, de ce aveam biblioteca de acasă, iarăși conta foarte mult treaba asta, și de ceea ce citeam oricum pe lângă.
Și de timpul alocat pentru studiu.
Da, dar de aici, de la un punct încolo, conta, repet, informația disponibilă pe care o aveam.
Apropo de... exemplu pe care îl dăduse mai devreme cu profesorul despre care toți știam că este unul dintre cei mai exigenți profesori.
Da, vreau să spun despre mine, între altele, vă asigur, așa.
Mi-aduc aminte că în timpul examenului, examen oral, primii 15 au picat examenul. Mm-hmm. Și urma să mă duc în față și bineînțeles că emoțiile erau destul de mari. Și m-am tot gândit, ce întrebări? Aveam subiecte diferite, zic, oare ce întrebări le-a pus astfel încât să nu poată să răspundă? Că era clar că nu răspundeau, că doar vedeam, că toată lumea vedea cum se desfășura examenul respectiv. Și am ajuns în fața profesorului respectiv. Mi-a luat referatul în față, n-o să uit niciodată lucrul acesta. În câteva secunde a scanat de la un cap la altul referatul respectiv și a început să-mi pună întrebări legat de referatul meu, legat de tema pe care eu aveam, dar care nu se regăseau în referat. Mie nu mi s-au părut întrebări dificile pentru că studiasem domeniul și mă pregătisem pe lângă referatul respectiv. Chiar nu era un fel de copy-paste.
Asta e discuția, pentru că iarăși copiii nu înțeleg treaba asta și aici o să vă dau iarăși tot două exemple, tot din...
Știți cum a decurs examenul respectiv? Cam cum este discuția noastră
exact,
acum
în... Exact, da, știu. Am avut situații cu un alt coleg, tot examen oral, la altă facultate, tot așa, în care stupefiat asistentul, deci... Era profesorul de curs, dar avea mai multă răbdare decât asistentul lui. Însă asistentul, stupefiat, pur și simplu, avea momente în care ieșea din sală nervos. Zice, uitați-vă, a spus asta. Și zicea diferite prostii pe care studenții respectiv, fiindcă nu studiaseră absolut nimic în sensul ăsta. Deci nu poți să faci așa ceva. Când faci treaba asta, s-a terminat cu tine. Te faci de râs în fața tuturor celorlalți. Și iarăși... dacă vorbim despre referate, are să vă spun totuși o poveste cu...
Să știți că nu mai avem foarte mult timp.
Bun, dar vă spun așa, studenții nu înțeleg un lucru, că materialele odată postate pe internet sunt cunoscute nu numai de ei când își fac referate și le dăm
noi
tema,
sunt cunoscute și de noi. Profesori. Da,
și noi recunoaștem aceleași referate în fiecare an și le vedem și așa și după aia le trimis studentului și îi trimis și un mail când așa cu un mail pe care l-am primit acum un an sau doi de la alt student.
Cu același.
Exact. Și în momentul respectiv, așa e, omul respectiv, evident, se supără, se enervează, dar nu e vina mea că el n-a citit și n-a învățat. Da? Deci,
vreau să mai subliniem un lucru, pentru că suntem la final de emisiune. Spuneți-mi cum e relația dintre profesor și student tânăr? Se mai bazează pe relația aceasta de respect reciproc pe care o știam noi pe vremuri? Pentru că nu de puține ori am auzit că nu mai există respectul acela înaintea anilor 90, dacă tot vorbim.
Nu, le era respect și supunere că nu prea aveau de ales. Nu. Respectul astăzi este legat de această idee alternativă. Dacă până în 90 nu aveai de ales, era un singur sistem de învățământ, ori era o singură admitere, o singură zi de admitere pe toată țara. Acum, ca profesor, trebuie să știi de la început că dacă nu ești cu adevărat bun, studentul respectiv poate pleca fie din facultatea ta, fie din universitatea ta, fie din țara ta.
Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că respectul profesorului se impune în fața studentului prin studiile și prin competențele pe care le are.
100% da, pentru că politețea nu înseamnă respect. Da? Politețea m-a făcut și pe mine în facultate, față de anumiți profesori, să fiu perfect normal și așa, deși știam și vedeam de la început că nu erau profesori foarte buni. Da? Dar am învățat pentru că materiile respective îmi trebuiau. Nu aveam de ales. Oricum nu puteam să trec. Dacă nu treceam examenul, nu aș fi luat diploma de licență. Dar știam de la început că profesorul respectiv nu este foarte bun, nu este foarte capabil. Iar la alții învățam și pentru că avea un anumit formă de respect. Repet, dacă discutăm despre respect și nu includem discuție politețea, facem o mare greșeală. Dar dacă discutăm despre aceste chestiuni în interiorul unei școli și nu înțelegem că avem, repet, acum posibilitatea de a opta, iar facem o altă greșeală. Până la urmă, de ce Harvard, de ce Yale, de ce Cambridge, de ce Oxford? Păi pentru că au o anumită reputație, dar reputația respectivă s-a făcut în fiecare an și, atenție, în general nu scade. Pe când în alte universități au o reputație mai bună sau mai mare, dar sunt momente în care o pierd sau o cresc. În fond, constanța în învățământ, constanța înseamnă, da, merge pe același ritm, în același, este de fapt apanajul oamenilor de valoare. Poți să fii constant în mediocritate, dar să știți că și asta e un lucru foarte important, pentru că nu pot fi toți elită și există studii în raport de sumele de bani pe care le putem plăti. În caz că nu știți, să studiezi în universitățile astea mari de care am vorbit înainte, costă foarte mult. Și atunci, ce poți să faci dacă nu poți să ajungi la ele? Sunt universitățile celelalte în care poți să faci niște lucruri și, repet, pe baza unor biblioteci bune, poți să ajungi mai sus. Indiferent ce s-ar întâmpla, 90% din efortul educațional depinde nu de profesori, ci depinde de bibliotecă.
Am vorbit și săptămâna trecută, dar și astăzi despre educație. Educația între ieri și azi, despre cum era pe vremuri, cum este astăzi, despre profesorul model, despre profesorii pe care noi ni-i dorim în calitate de studenți. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea să vorbiți despre aceste lucruri.
Și
nu în ultimul rând, vă invit să oferiți câteva gânduri de final de emisiune celor care au fost alături de noi, fie ei profesori, fie ei tineri, studenți.
Citiți de câte ori puteți, citiți în fiecare zi, oriunde ar fi, citiți, căutați să valorificați orice sursă de cultură, cultură reală. Da? În general, adevăratul om de valoare se vede la un număr de ani după ce și-a scris cărțile. Nu atunci. Pentru că un PR bun îl poate face în fața noastră și vezi cu adevărat peste un număr de ani, când omul nu mai era acel PR, că valoarea lui era un pic alta.
Imaginea era puțin poleită.
Exact. Așteptați. Și în general foarte multe lucrări bune, să știți că nu s-au scris în secolul 21. Deci nu renunțați când citiți la autorii de secolul 18, 19, 20.
Suntem la final de emisiune, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația mea, vă mai aștept și cu altă ocazie.
Cu siguranță.
Dragi prieteni, vreau să nu uitați un lucru, așa cum domnul profesor spunea mai devreme, învățați nu pentru școală, învățați pentru viață. Sunt Mihaela Râsu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață. Pe curând!